Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon susreta sa francuskim i srpskim predsjednikom Macronom i Vučićem, predsjednik Kosova Hašim Tači u razgovoru za naš program odgovara na pitanje kada očekuje dogovor o budućim odnosima Srbije i Kosova.
Što pre to bolje, ali može da se desi i u narednim mjesecima.
Sve teži uslovi za boravak migranata u kampu Vučijak na domak Bihaća. Afganistanac Habibi.
Jako je hladno. Ustanove i kamp nisu dovoljno dobro opremljene. Prisiljeni smo paliti vatru u šatorima. Kada snijeg padne i vrijeme bude hladnije, nećemo moći živjeti ovdje. Nadam se da će nam vlada omogućiti bolje uslove, jer će boravak ovdje biti nemoguć.
Gradonačelnica Visokog Amra Babić suočava se sa negativnim reakcijama iz njene nekadašnje stranke SDA zbog sporazuma kojeg je potpisala sa drugim gradonačelnicama. No šta o gradonačelnici Babić kaže Dženana Aladžuz iz Infohausa?
Amra Babić treba da nam bude svima primjer da se može izaći iz klopke velikih stranki koji misle da nas posjeduju i ekonomski i socijalno i duhovno i emotivno i politički.
U Banja Luci otkrivena bista Nikoli Koljević, nekadašnjem potpredsjedniku Republike Srpske. Kako taj čin komentariše Rade Aleksić, otac Srđana Aleksića, koga su u Trebinju ubili pripadnici Vojske Republike Srpske jer je branio komšiju Bošnjaka.
Kako to da ovi narodi, da ih tako nazovem naši, koji su ratovali u ovome ratu, ne dođu u sebi svak rašisti sa svojim ljudima. Upravo one ljude koje treba osuditi podižemo potpuno pogrešno, a dok prave vrijednosti ljudske se zanemaruju.
Vojno-politički komentator Vlado Radulović o hapšenjima zbog sumnje na krađu tehnologije iz fabrike municije Prvi Partizan. U Crnoj Gori rezervisani prema ideji o malom Schengenu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije treba nastaviti bez uslovljavanja, te da je bolje što pre postići sporazum. On se utorak u Parizu sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem uz prisustvo francuskog predsjednika Emanuela Makrona. Razgovarala Amra Zeneli.
U sklopu organizacije Mirovnog foruma u Parizu predsjednik Francuske Macron je preuzeo inicijativu danas da održi trilateralni sastanak između mene kao predsjednika Kosova i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Cilj sastanka je bio potvrđivanje potrebe za dijalog Kosova i Srbije, obnova ovog procesa i eventualna mogućnost postizanja konačnog sporazuma između dve nezavisne i suverene države, uz potencijalnu mogućnost da Kosovo bude deo Ujedinjenih nacija. Visoko cenim posvećenost i odlučnost predsjednika Makrona kao jednog od snažnijih rukovodilaca Evropske unije i sveta da olakša ovaj proces. Prema tome, mislim da je to bila poruka za mir, za međususedsku saradnju, za euroatlantsku budućnost Kosova, ali i za evropsku budućnost za ceo region Zapadnog Balkana. Verujem da će predsjednik Makron zajedno sa ostalim globalnim akterima, sa Sjedinjenim Državama i ostalim evropskim akterima, uključujući i NATO, uspjeti da olakšaju buduće takve procese za postizanje konačnog mirovnog sporazuma Kosova i Srbije kao preduslova za mir i stabilnost celog Zapadnog Balkana.
Da li je postignuta neka saglasnost kada će se dijalog nastaviti i da li će ukidanje takse od 100% Srbiji i dalje biti uslov za nastavak dijaloga?
Važno je da dijalog treba da se nastavi i to je zajednička konstatacija svih globalnih aktera, ali i nas lokalnih. Da, dijalog treba da se nastavi bez ikakvog uslovljavanja.
Da li je predsjednik Srbije Vučić naveo ukidanje takse kao uslov za nastavak dijaloga?
Naglašavam, mir, stabilnost i sporazum treba da se postignu bez uslovljavanja, a ne okrivljujući jedni druge i žaleći se jedni na druge ili govoreći o prošlosti. Trebamo gledati i graditi bezuslovnu budućnost, slobodnu budućnost sa evropskom perspektivom.
dhe perspektive së Evropiana.
Zoti president, cili është qëndrimi i presidentit?
Gospodine Tači, kakav je stav predsjednika Makrona u odnosu na dijalog Kosova i Srbije?
Postoji potpuno odlučnost predsjednika Makrona da unapredi ovaj proces kao evropsku potrebu i kao evropski uslov i kriterijum. Na kraju krajeva i Nemačka i Francuza su bili u žestokom sukobu sa mnogim žrtvama, ali primjer Francuske i Nemačke može biti najbolji i za Kosovo i za Srbiju kako bi se okončali konflikti u cilju mira, razvoja i boljeg života za ljude.
Si još jedne roljen juaj na...
Kako vidite svoju ulogu u ovom procesu u budućnosti, budući da su pobedničke partije Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova saopštile da će one kao buduća vlada voditi dijalog sa Srbijom?
Kosovo treba da bude jedinstveno, ujedinjeno kako je uvijek bilo naspram Srbije. Ujedinjeni kao politički spektar ćemo uspjeti. Prema tome, kao predsjednik države pozivam sve da budu mudri i da objedine energiju naspram jednog procesa koji neće biti lak. Iz tog razloga moja uloga će biti ustavna, zakonska, na osnovu građanskog legitimiteta.
Da li vi očekujete da će buduća vlada ukinuti taksu Srbiji?
Verujem da će sve institucije biti fokusirane u službi građana radi jednog boljeg života. Naš život se ne svodi na odnose sa Srbijom, već na izgradnju i razvoj Kosova. Napredak, nova radna mesta, nove perspektive, demokratske reforme i evropsku budućnost. Mi ne možemo svu snagu da fokusiramo samo na dijalog sa Srbijom. To je jedno od pitanja, ali važno i neizbežno.
Kada očekujete postizanje konačnog sporazuma u dijalogu između Kosova i Srbije?
Što pre to bolje, ali može da se desi i u narednim mjesecima.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
O još uvijek neizvesnoj sudbini dva prihvatna centra u Unsko-Sanskom kantonu, Bire u Bihaću i Mirala u Velikoj Kladuši, u kojima je smešteno oko 2000 izbjeglica i migranata. Još uvijek se ne zna ni šta će biti sa blizu 1000 osoba koliko ih trenutno boravi u kampu Vučijak na domak Bihaća. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Zatvaranje kampa Vučijak, koji se nalazi desetak kilometara od Bihaća, prije svega traže međunarodne organizacije zbog teških uslova života, ali i blizine granice s Hrvatskom, odnosno Evropskom unijom. Danima pada kiša, pa je život u Vučijaku sve nepodnošljiviji, što potvrđuju Habibi i Muhsin iz Afganistana.
Jako je hladno, prisiljeni smo paliti vatru u šatorima. Kada snijeg padne i vrijeme bude hladnije, nećemo moći živjeti ovdje. Boravim ovdje već mjesec dana, jako je teško, kiša stalno pada, ali preživljavamo zahvaljujući dobrim ljudima.
A uz migrante u kampu Vučjak i dalje jedino volonteri Crvenog krsta, grada Bihaća i Unsko-Sanskog kantona. Danas su dijelili deke, toplu odjeću i obuću, govori Sela Midžić, sekretar Crvenog krsta Bihaća.
Apelujem na državne vlasti, na gradske, na kantonalne vlasti, da urade onaj korak koji trebaju raditi, koji će ugraditi na kraju. Da povuku migrante sa Vučijaka, da ih smjeste u uslovne prostore.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je krajem prošle sedmice najavio da će uskoro početi izmještanje migranata iz Vučijaka. U ponedjeljak je na preskonferenciji u Banja Luci rekao kako postoje moguće lokacije, ali da ih ne smije precizirati zbog uobičajene prakse negodovanja iz lokalnih zajednica.
Neki dan je sazvala kantonalna skupština u Sarajevu i donijela odluku ne damo migrant centre na području Sarajeva. Kad sam identifikovao objekat Agrokomerca u Velikoj Kladuši i na savjetu ministara donijeli zaključak, zasjelo je opštinsko vijeće Velike Kladuške i reklo poništavam odluku savjeta ministara. Imam dvije vrlo izvjesne lokacije. Ne bih govorio o tome, a znate zašto? Odmah će se sastati opštinska vijeća.
Još uvijek nema informacija hoće li ugovori sa vlasnicima objekata Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, koji važe do 15. novembra, biti produženi. Nakon zasjedanja operativne grupe za pitanja migranata Unsko-Sanskog kantona, Danas je ministar unutrašnjih poslova Nermin Krajić izjavio kako će se blokirati ova dva centra, a šta to znači, objasnio je ovako.
Neće imati mogućnost ulaska novih migranata ni u Biru, ni Miral, niti će imati mogućnost da izlaze u grad, da šeti i tako dalje. Jedino koji budu zainteresirani eventualno za odlazak i napuštanje tih objekata, takvim licima ćemo to omogućiti. Problem se ozbiljno ne tretira od strane državne vlasti, da Unsko-sanski kanton jedini ostao na tom području da zaštiti kako imovinu i građana Unsko-sanskog kantona, tako da mi moramo ograničiti apsolutnu slobodu kretanja.
Stručnjak za sigurnost Safet Mušić kao ključne probleme ističe to što na nivou države na vrijeme nisu poduzete mjere, ali i sve više nekontrolisanih migracija.
Svi ovi migranti u zadnje vrijeme što dolaze praktično po izvještajima granične policije su bez ikakvih dokumenata, odnosno ono što su imali oni unište. Tako da se tu javlja problem nekontrolisanih migracija. A ostaje nam stalno taj problem što mi pokušavamo svu ovu situaciju rješavati nekako privremenim mjerama, improvizovanim objektima, ne znam, ili nekim drugim privremenim smještajnim kapacitetima. To jednostavno nije rješenje, pogotovo ako gledamo malo dalje i ako imamo najave da će narednih 10 godina proces imigracije ići u ovom obimu ili u većem. Da li će se ta migrantska ruta mijenjati, hoće ona ispreko Bosne i Hercegovine, to možda sad ne možemo precizno odrediti, ali je pretpostavka da će biti. Znači, mi moramo imati u suradnji s Evropskom unijom objekte za ovaj period, ali i za naredne godine.
Međunarodne organizacije navode da ni jedan od postojećih centara za migrante neće biti zatvoren prije nego što se pronađe drugo, alternativno i sigurno rješenje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
O regionalnim inicijativama na Balkanu, stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora između zemalja Zapadnog Balkana ili takozvanog Malog Šengena, koji su kao ideju iznali predstavnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije, u ovom trenutku je dočekan sa rezervom u Crnoj Gori. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući potencijalno učešće Crne Gore u takozvanom Malom Šengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić poziva na oprez zbog potencijalne štete po integracije u Evropsku uniju.
Mislim da bi to moglo da izazove određene probleme i da nanese određene štete Crnoj Gori i crnogorskom pristupanju Evropskoj uniji.
Ministarka ekonomije Crne Gore Dragica Sekulić izjavila je u Ohridu poslije sastanka čelnika Zapadnog Balkana da će Crna Gora razmotriti inicijativu o takozvanom Malom Šengenu. Ona je saopštila da će biti analizirano da li ta inicijativa ubrzava evropske integracije zemlje i koji benefit donosi građanima i privredi. Podsjetimo, Mali Šengen, koji su inicirali Sjeverna Makedonija, Srbija i Albanija, podrazumijeva putovanje bez viza, međusobno priznavanje radnih dozvola i diploma, zajedničke inspekcijske službe na granicama, jedinstvenu dokumentaciju za tranzit robe, izmjene zakona iz oblasti tržišta kapitala, poreskog i financijskog sistema u zemljama članicama i jačanje prekogranične saradnje u oblasti bezbjednosti. Na pitanje da li Crna Gora može sebi dozvoliti promjenu niza postojećih zakona iz oblasti financijskog, ekonomskog i poreskog sistema radi priključenja mini Schengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže:
mislim da bi to izazvalo loše posljedice, zato što su financijska tržišta zapadna u institucionalnom i u sadržajnom smislu najrazvijenija, a da bi ovi kriterijumi vjerovatno morali biti prilagođeni nivou razvoja zemalja budućeg Malog Šengena, a to bi po mom ubeđenju značilo da to bude kvalitet niže, odnosno on svakako mora biti prilagođen njihovom nivou razvoja da bi mogao biti funkcionalan.
Član Odbora za ekonomiju, financije i budžet iz vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov utisak da Mali Šengen može biti koristan za ekonomiju i život građana Crne Gore.
Na čemu baziran taj svoj stav? Na tome da je Crna Gora malo tržište za bilo kakav ozbiljan biznis. Sa uključivanjem tržišta nama susjednih država dobili bi potencijalno tržište za naše proizvode, za naše usluge i mislim da ukoliko ne možete da napravite posao sa susjednim državama ili da kažemo sa komšijama, onda sam siguran da nećemo moći da napravimo posao ni sa nekim ko nam je dalje.
Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović kaže da Crna Gora ne može biti ostrvo koje će zadržati postojeći ekonomski režim ukoliko dođe do stvaranja zone bez granica između Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije.
Pitanje malog Šengena, naprotiv, ne treba posmatrati kao alternativu pitanja evropskih integracija, već kao dodatni impuls upravo tom procesu, jer ne smijemo zaboraviti da je snažno regionalno povezivanje i regionalna integracija još jedan od formalnih faktora, odnosno uslova za integraciju svih država Zapadnog Balkana u EU.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Opštinski odbor stranke demokratske akcije Visokog zamerio je gradonačelnici u tom gradu i bivšoj članici Amri Babić, što je sa načelnicima iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koje, kako tvrde u SDA, veličaju ratne zločince na društvenim mrežama, potpisala sporazum o saradnji. Taj dokument potpisalo je ukupno 7 načelnica i gradonačelnica u Savetu Evrope, a kako bi zajedničkim nastupima dobili sredstva za bitne projekte u lokalnoj zajednici. Pripremila Aida Đugum.
Saopštenjima za javnost, ali i reakcijama na sjednici gradskog vijeća Visoko u momentu kada se davala saglasnost za potpisivanje sporazuma o saradnji sa načelnicima i gradonačelnicima u Vijeću Evrope u Strasburu, opštinski odbor SDA osudio je potez gradonačelnice Amre Babić, njihove bivše članice, a sada nezavisne kandidatkinje. U saopštenju za javnost su to jasno i rekli.
Sporazum koji je potpisala i kojeg ukiva u zvijezde na velika vrata je uvela simpatizere ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića u naše Visoko. Ono što nije pošlo za rukom vojsci Republike Srpske, uspjelo je Amri Babić.
Zbog saopštenja SDA, Amra Babić pisala je lideru SDA, Bakiru Izetbegoviću. Pitala ga između ostalog zašto, ako opštinskom odboru smetaju načelnice iz SNSD-a, SDA sarađuje na drugim nivoima vlasti sa Dodikovim SNSD-om.
Neću dozvoliti da se nacionalističke poruke šalju i poruke govora mržnje iz Visokog, jer to nije glas građana Visokog.
Međutim, u opštinskom odboru SDA Visoko za Radio Slobodna Evropa rekli su da njeni navodi da SDA širi nacionalizam i govor mržnje ne stoje. Nihat Dervišević iz opštinskog odbora SDA Visoko naglašava da se oni zapravo brane od etiketa koji su im priljepljene, a da sporazum sam po sebi nije sporan.
Mi smo željeli u toj raspravi da ukažemo da postoje osobe, znači neke od načelnica tih opština, znači koje veličaju i podržavaju, znači osuđene ratne zločince. Stvar je krenula u potpuno drugom toku, zar je bilo teško da gradonačelnica napravi jedan otklon?
No nesuglasice između SDA i Amre Babić sežu još od prošlih lokalnih izbora 2016. godine. Ona je zbog neslaganja sa SDA napustila stranku i kandidovala se za gradonačelnicu. Stranku je napustila, kako kaže, jer su od nje očekivali da bude poslušnik, na šta ona nije pristala.
Oni žele, pa vjerovatno, mene da kazne. Vjerovatno da budem dobar primjer kako se ne smije.
Direktorica nevladine organizacije Infohaus, Dženana Aladžuz, kaže da je uspjeh koji je Amra Babić postigla u Visokom ogroman, te naglašava da takvih primjera među muškim političarima nema.
Amra Babić treba da nam bude svima primjer da se može izaći iz klopke velikih stranki koji misle da nas posjeduju i ekonomski, i socijalno, i duhovno, i emotivno, i politički.
No, o rezultatima njenog rada najbolje govore građani Visokog. Amra, Mensur, Šemsa i Mahir.
Mislim da je žena jako kreativna, pametna, dosta je toga uradila po okolini, po selima, trudi se.
Nisam zadovoljan. Da ja znam, kad je izašla iz SDA, ja sam mislio da je došla do pomoći, međutim, ona gora nek što je bila u SDA.
Visoko mi je načelnica za 10, radi, puno je ostvarila, rasvijete, vodu.
Ništa mi je, hajmo reći, na zapošljavanje tu, da se Visoko malo tu otvori, ono ekonomski.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U Banja Luci je otkrivena bista Nikoli Koljeviću, nekadašnjem potpredsjedniku Republike Srpske, jednom od osnivača Srpske demokratske stranke, ali i tog entiteta. Bistu je naručila asocijacija stvaraoci Republike Srpske, čiji je predsjednik Momčilo Krajišnik, osuđen za ratne zločine. Pripremila Mirna Sadiković.
Kako to da ovi narodi, da ih tako nazovem naši, koji su ratovali u ovome ratu, ne dođu u sebi? Svak ne rašisti sa svojim ljudima. Upravo one ljude koje treba osuditi podižemo potpuno pogrešno, a dok prave vrijednosti ljudske se zanemaruju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Aleksić, otac Srđana Aleksića kojeg su u Trebinju ubili pripadnici Vojske Republike Srpske jer je branio komšiju Bošnjaka. Aleksić u Republici Srpskoj nije heroj. Tri ulice u Sarajevu, Podgorici i Novom Sadu dobile su ime po njemu, ali ni jedna u Republici Srpskoj. Nikola Kuljević, koji je s Radovanom Karadžićem, Momčilom Krajišnikom i Biljanom Plavšić, osuđenima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, učestvovao u stvaranju Republike Srpske, dobio je u Banja Luci spomen bistu. Veličanje ratnih zločinaca koji su ili bili pred Haškim tribunalom ili su trebali biti, ali su izmakli pravdi, moguće je jer je suočavanje sa prošlošću izostalo, kaže Fadila Memišević iz Udruženja za ugrožene narode. Memišević podsjeća da ni institucije nisu uradile svoj posao, počevši od parlamenta Bosne i Hercegovine koji već 20 godina nije u stanju usvojiti zakon o sprječavanju negiranja genocida i ratnih zločina, do međunarodne zajednice i visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini koji su imali mogućnost sankcionisanja negiranja zločina, ali to nisu uradili.
Savjet bezbjednosti koji je etablirao Međunarodni sud za ratne zločine u tribunalu Hagu nije izradio nekakve mehanizme koji bi natjerao vlasti u Srbiji, Republici Srpskoj, da prerade te odluke, te presude Međunarodnog suda za ratne zločine. U tome je problem.
Direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović kaže da je posrijedi ekstremni nacionalizam na političkoj sceni i propagiranje međuetničke i međureligijske mržnje, jer je to profitabilno.
Mi zbog toga imamo političko-zločinački folklor na sceni gdje se na jedan potpuno civilizacijski neprihvatljiv način, dakle na jedan primitivan, brutalan, beskrupulozan, bezočan, neljudski način, veličaju oni ljudi koji su osmislili ili koji su direktno izvršavali najmonstruoznije zločine. I to je tragedija bosansko-hercegovačkih naroda, što prihvataju jednu tu vrstu političke manipulacije. Političari od toga imaju, vidimo, enormnu korist. Građani od toga imaju, naravno, samo štetu, jer zemlja jednostavno ne ide naprijed, privreda stoji, ekonomija stoji, nepovjerenje je ogromno, vidimo da mladi odlaze u inostranstvo i onda se može zaključiti da je za Bosnu i Hercegovinu zapravo najvažnije bilo da se uradi zajednički taj jedan proces suočavanja s istinom, pomirenja, izgradnje povjerenja, kažnjavanja optuženih za ratne zločine, da bi mogli zajednički graditi budućnost. Međutim, to nije urađeno i mi se zaista nalazimo u jednoj duboko nezavidnoj situaciji iz koje je vrlo teško naći izlaz u ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O korupciji u Crnoj Gori. Javnost očekuje od specijalnog državnog tužilaštva da se izjasni da li je predsjednik Skupštine Ivan Brajović zaradio 150.000 evra od namještenog posla i da li je bivši bankar za kojim je izdata poternica Duško Knežević otpisao dug Brajović od najmanje 50.000 evra sa kartice danas ugašene Atlas banke. Slušamo ponovo Srđana Jankovića.
Kako je saopštio za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz Mansa, podaci do kojih je došao istraživački centar ove nevladine organizacije potvrđuju da je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović iskoristio prodaju svog zemljišta po nerealno visokoj cijeni kao paravan da prikrije nezakoniti prihod od 150.000 eura za namirivanje dugova prema banci odbjeglog biznismena Duška Kneževića, koga specijalno tužilaštvo danas goni po više osnova.
Iza kompletne transakcije stoji ipak Atlas banka, da je to zemljište kupljeno kreditom iz Atlas banke, da je kompanija koja je od Ivana Brajovića fiktivno kupila to zemljište, je bila zapravo samo paravan da predsjednik Skupštine dobije novac kojim je kasnije pokrivao kredite prema onome što svjedoči predsjednik Atlas grupe Duško Knežević i dugove koje je Ivan Brajović imao prema njegovoj banci.
O potencijalnim vezama šefa parlamenta Ivana Brajovića i predsjednika nekadašnje Atlas grupe Duška Kneževića u Skupštini Crne Gore govorio je poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji je iznio svoja saznanja da je Brajović bio u minusu od 50.000 eura na revolving kartici Atlas banke. Zatim mu je, kako je rekao, kartica na bazi političke privilegije najprije stornirana, a zatim bila izmirena, rekao je Konjević u dijalogu sa ministrom pravde Zoranom Pažinom.
Dakle, kada sam govorio o minusu od 50.000 eura, mjesečnoj kamati od 1,2% i činjenici da je ta kartica stornirana zbog političkih veza tajkuna Duška Kneževića i te osobe, sad ću pred cijelom crnogorskom javnošću da kažem o kome se radi. Radi se o predsjedniku parlamenta Ivanu Brajoviću, a vi ovo provjerite.
Predsjednik parlamenta Ivan Brajović je odbacio optužbe Konjevića tvrdeći da je njegova kartica zatvorena u skladu sa zakonom.
Gospodin Konjević je naravno ovaj performans izveo, pretpostavljam, s njegovom političkom namjerom. Znači, ja sam prije nego što sam uvučen i na samom pokušaju uvlačenja svoju u priču, jasno rekao da ja sam imao karticu i to je potpuno tačna informacija. I ta kartica je podmirivana i zatvorena prodajom moje zemlje. Ali ovo su političke priče.
Istovremeno je specijalno tužilaštvo saopštilo da su u vezi eventualnih transakcija na revolving karticama u specijalnom državnom tužilaštvu formirani spisi predmeta i u navedenom predmetu je u toku izviđaj. Broj predmeta pod kojim se vodi istraga u vezi navodnog duga Ivana Brajovića govori da se ta istraga vodi od 2017. godine. Zatim se ponovo oglasio Ivan Brajović saopštenjem u kojem je rekao da je uvjeren da je sve radio po zakonu te da stoji na raspolaganju specijalnom državnom tužilaštvu. Podsjetimo, odbjegli biznismen Duško Knežević je u svojim video porukama ranije govorio o svojoj saradnji sa Ivanom Brajovićem. Prema riječima Dejana Milovca, postoji sumnja da je Knežević imao na svom platnom spisku političare i službenike institucija, pa možda i samog predsjednika parlamenta.
Imamo jednog, ajde tako da kažem, državnog tajkuna koji je na platnom spisku imao vrlo vjerovatno, znači, od političara do tužioca. Evo sad vidimo, znači, sasvim izvjesno i da postoje velike sumnje da je slično bilo i sa predsjednikom parlamenta. To je zapravo, znači, definicija ovaj zadržavanje države i taj neki model ponašanja, nešto što postoji u Crnoj Gori, za što sve više svakim danom imamo vrlo, vrlo konkretne dokaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O korupciji u Srbiji. Dvojica radnika Prvog Partizana iz Užica, bivši inženjer te fabrike i državljanin Severne Makedonije, uhapšeni su zbog sumnje za zloupotrebu i primanje mita, saopštila više javno tužilaštvo u Beogradu. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Više javno tužilaštvo saopštilo je da su uhapšeni BG iz Užica, bivši inženjer u Prvom Partizanu, NI iz Požege, konstruktor u pogonu za alate i mašine u toj fabrici, i MM iz Užica, projektant mašina, kao i državljanin Severne Makedonije koji je vlasnik Ars grupe iz Skoplja. Njima se stavlja na teret da su krivična dela izvršili prodajom projekata i drugih dokumenata koji pripadaju Prvom Partizanu iz Užica, a odnose se na proizvodnju oružja i municije. Oni su osumnjičeni za zloupotrebu položaja odgovornog lica i davanje mita, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva. Iz fabrike Prvi Partizan i Ministarstva odbrane Srbije, nakon osnovnog saopštenja tužilaštva, nije bilo dodatnih informacija o ovom slučaju. Vlade Radulović, vojno-politički komentator, pretpostavlja na osnovu saopštenja tužilaštva i nezvaničnih informacija iz pojedinih medija da se radi o mogućem prikupljanju informacija za proizvodnju van Srbije.
Simptomatično je što se ovdje, bar prema za sadašnjim najavama, govori o kalibru 12,7 mm. Taj metak je izuzetno tražen širom sveta rasprostranjen, jako je dobar kalibar, upravo tu da pokušaj da se dođe do takvih podataka kako bi došlo do nelegalnog prenosa znanja i tehnologija da bi se te neke druge firme počele proizvodnju takvih proizvoda. Uvijek je lakše prosto doći na nelegalan način i jeftinije negoli osvajati tu tehnologiju proizvodnje sopstvenim kapacitetom.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva hapšenja su izveli Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Bezbednostno informativna agencija i Vojno bezbednostna agencija. Saopštilo je to tužilaštvo navodeći da je osumnjičenima određeno zadržavanje do 48 sati i da će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužiocu radi saslušanja. Vojno-politički komentator Vlade Radulović kaže da je značajno što su bezbednosne službe na vreme otkrile potencijalni problem.
To je njihov posao i upravo oni to treba da rade. Dakle, one treba da budu van politike, van ovih dnevnih prepucavanja, već prosto na ovakvim slučajima i nekim sličnim se pokaže zašto zapravo one treba da postoji i šta je njihov ključni zadatak.
Fabrika municije Prvi Partizan AD, kako se navodi na web stranici tog preduzeća, jedna je od najvećih te vrste na svetu. Proizvodi više od 400 tipova karabinske, pištoljske, revolverske i streljačke municije kojima snabdeva vojsku i policiju Republike Srbije, a također i mnoge armije sveta. Sa te strane, smatra Vlade Radulović, bilo bi jako loše da joj neko ukrade tehnologiju.
Prvi Partizan izvozi veliki procenat. Upravo municije izvozi u Sjedinjene Američke Države, zatim za Belgiju, za zemlje članice NATO-a, a dođe vam do krađe taktičko-tehničke dokumentacije, vi ste onda u situaciji da s jedne strane rizikujete da izgubite ta nova tržišta jer se rađa konkurencija, a s druge strane na kraju krajeva ispadate i neozbiljni jer kako se mogli dozvoliti da se tako nešto desi, zamislite kako to sliku šalje potencijalnom kupcu.
Prvi Partizan Užice, fabrika iz jugozapadne Srbije koja se nalazi 200 km od Beograda, ima 3 proizvodna pogona, zapošljava više od 1000 radnika i proizvodnjom municije bavi se od osnivanja 1928. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti o zaključcima Skupštine Republike Srpske, među kojima je i najava referenduma, kolumnista Dragan Bursać.
A svima je jasno da je to jedna papazjanija, da je to bila jedna predstava, čak nije bila ni predstava za narod, da je bila predstava da se vidi ko je ko u Skupštini. Zaista je pravo pitanje ko će provesti te silne zatike. Da šta je ako se provedu, mada je nemoguće provesti to.
O širenju kineske kompanije Zijin, koja će uskoro postati jedini vlasnik nalazišta bakra i zlata kod Bora. O tome Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Mislim da konkretno ovaj potez, koji je sada jedan potez jedne kompanije koja želi da napredi svoje poslovanje, ali svakako se dešava u jednom širem kontekstu političkog partnerstva između dve države.
O imovini koju porodica glavnog tužioca Moskve Denisa Popova posjeduje u Crnoj Gori. O dijalogu Kosova i Srbije i ulozi SAD-a za naš program govori Michael Carpenter, bivši zvaničnik Pentagona, zadužen za Balkan i aktualni direktor Penn Biden centra.
Moje mišljenje je da nema šanse da će biti uspeha u dijalogu između Kosova i Srbije ukoliko Sjedinjene Države i Evropska unija ne sednu zajedno i dođu do zajedničke, ne samo strateške vizije, već taktičkog plana kako stići od tačke A do tačke B.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske usvojila je 20 zaključaka, među kojima se najavljuje referendum u slučaju, kako se ističe, nasilnog uvođenja BiH u NATO, zatim donošenje novog Ustava Republike Srpske, o odbacivanju odluka i nadležnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a najavljuju se i potezi za vraćanje nadležnosti. Detaljnije Milorad Milojević.
A svima je jasno da je to jedna papazjanija, da je to bila jedna predstava, čak nije bila ni predstava za narod. To je bila predstava da se vidi ko je ko u Skupštini. Zaista je pravo pitanje ko će provesti te silne zatike. Šta je ako se provedu, mada je nemoguće provesti to.
Kaže za Radio Slobodna Evropa kolumnista portala Buka Dragan Bursać, komentarišući zaključke Narodne skupštine Republike Srpske donesene na posebnoj sjednici u utorak rano ujutru. Istovremeno profesor ustavnog prava Nurko Pobrić podsjeća da su u Narodnoj skupštini Republike Srpske i ranije usvajane rezolucije i zaključci koji nisu imali većeg političkog uticaja.
Ako ti zaključci samo ostanu kao neka moguća politička opredjeljenja, oni sami po sebi neće proizvoditi nikako pravno djelovanje. Mogu naravno dodatno iskomplicirati političku situaciju u Bosni i Hercegovini u onoj mjeru koja je ona sama po sebi sada komplikovana. To će vjerojatno desiti. Međutim, pravni učinci tih zaključaka u smislu vraćanja nadležnosti, u smislu, kako su oni to nazvali, neprimjenjivanja bonskih ovlaštenja koja se u suštini ni ne primjenjuju na već dugo vremena, to mislim da gledajući pravno nema nikakve pravne učinke, niti će proizvesti pravne učinke.
Navodi Pobrić, koji smatra da se Ustav Bosne i Hercegovine pogrešno tumači i kada se spominje pravo na samoopredjeljenje.
To pravo na samoopredjeljenje samo u vidu unutrašnjeg vida, a ne i pravo secesije, jer Ustav Bosne i Hercegovine ne predviđa pravo secesije. Niti međunarodni sporazumi o ljudskim pravima koji su sastavni dio sporazuma, oni ne predviđaju pravo secesije. Pravo secesije kao međunarodno pravo koristi se samo u situaciji ako je jedna etnička grupa, nacionalna, rasna i tako dalje, koja je na teritoriji određene države toliko diskriminirana, da ne može da učestvuje u vlasti, onda je to krajnja mjera da se jedan dio te države učini secesiju, što u slučaju Republike Srpske apsolutno nije tačno. Po čemu su oni diskriminirani?
To što opozicija nije glasala za usvojene zaključke za Pobrića predstavlja činjenicu da u Republici Srpskoj nema jedinstvenih stavova oko toga šta se traži u usvojenom tekstu, već se radi samo o stavu vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata i stranaka u koaliciji sa tom strankom. Problem je što, po mišljenju Dragana Bursaća, ovakvi zaključci samo dodatno produbljuju mržnju i netrpeljivost u Bosni i Hercegovini.
Da, osnovni cilj ovih reality performera je upravo to, podsticanje mržnje. Ja ne vjerujem da oni mogu izazvati rat u nekom bilo kakvom obimu, a s druge strane mržnja im treba za dobijanje glasačkog tijela, za strah, za mobilisanje ljudi na tom emotivnom planu i na kraju krajeva da bi se na neki način jeli u budućnosti mogli prebrojati u vezi nacionalnih krvnih zrnaca, što će opet pokazati izbori.
U opoziciji u Republici Srpskoj smatraju da je posebna sjednica bila bespotrebna i stvarno iskazivanje nezadovoljstva zbog neformiranja vlasti na nivou Bosni i Hercegovine. Poslanik u klubu Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Nebojša Vukanović.
I očekujemo da aktualna većina, koliko od nove godine počne sprovoditi ove zaključke, da povratimo izgubljene nadležnosti i da napokon vidimo te prve korake ka nezavisnosti, referendumu i samoopredeljenju Republike Srpske. Juče sam mu rekao, i on je, vidjeli ste, ustao kad sam počeo da govorim, da se igra s opasnim stvarima i potezanje stalno priče blokiranje vlasti u Sarajevu i potezanje priče o samoopredeljenju može dovesti samo do nekog Daytona 2 ili do nekih radikalnih mjera u kojima Republika Srpska može još više da se razvlasti.
Očekuje se i stav iz kancelarije visokog predstavnika o usvojenim zaključcima u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Nacrt godišnjeg nacionalnog programa po deveti put je skinut sa dnevnog reda sednice Saveta ministara BiH. Ministri iz Republike Srpske kažu da imaju jedinstveni jasan stav i da ovom dokumentu ne žele da raspravljaju. Pripremila Selma Boračić Mršo.
Godišnji nacionalni program Bosne i Hercegovine za NATO 9 puta uvršten i isto toliko puta skinut sa dnevnog reda. Dokument je skinut na zahtjev ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića. Akcioni plan predstavlja program pomoći, praktične podrške i konsultacija namijenjen pripremama zemalja za članstvo u NATO-u. Pripreme i reforme uključuju 5 oblasti, političku i ekonomsku, odbrambenu i vojnu, finansijsku, sigurnosnu i pravna pitanja. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, riječ je o materijalu zbog kojeg još od decembra 2018. godine političke stranke koje imaju većinu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine nisu uspjele formirati Vijeće ministara BiH s obzirom na to da se Savez nezavisnih socijaldemokrata protivi usvajanju AMP-a. Vojni analitičar Đuro Kozar smatra da neusvajanje ovog materijala pokazuje da BiH političari, naročito oni iz Republike Srpske, nisu spremni prihvatiti reforme koje su obuhvaćene ovim dokumentom.
Taj plan nije samo tehnička stvar, on podrazumijeva niz reformi koje očito ne idu u prilog manjem BiH entitetu Republike Srpskoj. Nije tu samo riječ o vojsci i policiji. Tu ima niz reformi koje se odnose na rad parlamentarne skupštine i jačanje državnih kapaciteta BiH. Zatim, riječ o ekonomiji, riječ o ljudskim pravima.
Dan uoči sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš pozvala je kolege u Vijeću ministara da podrže godišnji nacionalni plan. Kaže kako je plan kvalitetna osnova da se preuzme odgovornost za implementiranje izbornih rezultata.
Jer AMP je dokument koji smo mi u Bosni i Hercegovini pripremili, vodeći računa o 5 poglavlja koje treba u narednom periodu na neki način kroz reformske procese voditi.
Međutim, godišnji nacionalni program nije sporan samo za Savez nezavisnih socijaldemokrata. Ni aktualni politički predstavnici iz Republike Srpske u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, predstavnici Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa, koji su sad već u tehničkom mandatu, ne žele usvojiti ovaj dokument i proslijediti ga u sjedište NATO-a. Ovakav pristup u praksi blokira usvajanje godišnjeg nacionalnog programa i u predsjedništvu BiH, jer uvijek postoji mogućnost da član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nakon usvajanja proglasi ANP destruktivnim po vitalni interes BiH entiteta Republika Srpska. Dodik je ovakav scenario i više puta najavljivao. Dok se ovaj dokument ne usvoji i ne pošalje u NATO, predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović neće dati saglasnost kandidatu Saveza nezavisnih socijaldemokrata za poziciju predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na ovakvu odluku predsjednik SNSD-a te član predsjedništva BiH Milorad Dodik odgovorio je blokiranjem rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja od dana konstituisanja nije usvojila niti jedan zakon. Za razliku od Bošnjaka i Srba, politički predstavnici Hrvata u Bosni i Hercegovini, prije svega Hrvatska demokratska zajednica, smatra kako ovaj dokument nije ključan za formiranje vlasti, da ga treba ostaviti po strani. Njima je prioritet dogovor oko izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. I tako već više od godinu od održavanja općih izbora u ovoj državi, političke prilike u Bosni i Hercegovini se vrte u krug. Dok zastupnici uzimaju plate, a parlament ne zasjeda, otvara se pitanje da li NATO savez pod svojim okriljem uopće želi državu kakva je Bosna i Hercegovina. Analitičar Đuro Kozar napominje da ovaj savez ne predstavlja samo vojni.
Bosna i Hercegovina koja je nepospeljena, nesređena, koja je nefunkcionalna, da li on još želi u svoje redove, jer u pravilu NATO ne želi sa državom koja uđe da unese njene probleme. On želi situaciju koja je čista u državi koju prima i koja je postigla sve najviše standarde, ne samo kad je riječ o vojsci, nego kad je riječ o svim društvenim aspektima.
Američka administracija već je u nekoliko navrata upozorila BiH političare na važnost dostavljanja ANP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O kineskim investicijama u Srbiji. Kompanija Zijin uskoro bi trebalo da kupi od američke kompanije Freeport McMoRan donju zonu nalazišta rezerve bakra i zlata kod Bora za 390 miliona dolara. Tako će postati jedini vlasnik tog nalazišta na kome planira da otvori rudnik bakra. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Mislim da konkretno ovaj potez koji je sada jedan potez jedne kompanije koja želi da unapredi svoje poslovanje, ali svakako se dešava u jednom širem kontekstu političkog partnerstva između dve države i kompanije iz Kine u koja posluje u Srbiji sada već više od godinu dana.
Kaže ZRS Stefan Vladislavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost. Zijin će ovom transakcijom, čije okončanje u kineskoj kompaniji očekuju najkasnije 29. februara 2020. znatno povećati resurse bakra i zlata. Dušan Simić, direktor kompanije Jantar Grupa, koja se bavi istraživanjem i savjetovanjem u oblastima geologije, rudarstva i zaštite životne sredine, kaže ZRS da je potencijal nalazišta Čukar u Peki veoma veliki.
Na osnovu do sada objavljenih rezultata, to je faktički ležište po veličini kao što je bilo ležište, borsko ležište bakra i zlata.
O najavljenom širenju Zijina vlade Srbije nije stigao odgovor na upit RS, dok je početkom novembra državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski rekao da Zijin ubrzava aktivnosti za otvaranje rudnika bakra Čukar u Peki kod Bora, te da se početak eksploatacije očekuje već za godinu ili dve. Otvaranje rudnika je dobra stvar i za lokalnu samoupravu i za samu državu, navodi Dušan Simić iz Jantar Grupe.
Otvaranje rudnika, pored radnih mesta koje generiše sam rudnik, generiše otprilike još pet puta toliko radnih mesta u raznim podizvođačkim kompanijama. Pored toga, država dobija rudnu rentu koja kod nas iznosi 5% od prihoda, znači ne od profita, nego od prihoda kompanije, od te rude koje se iskopava.
Projekat nalazišta bakra i zlata Čukar u Peki kod Bora je od izuzetne važnosti za Srbiju i predstavlja veliki ekonomski potencijal, rekao je početkom godine ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić. Kada je u julu potpredsjednik Nacionalne komisije za reforme i razvoj Kine Ning Yishe posjetio kompaniju Srbija Zijin Bor Copper i obišao rudnike topionice i rafinacije, rekao je da je investicioni projekat Zijina u Srbiji ključan za jedan pojas, jedan put, te da se nada da će ovaj projekat postati uzor kinesko-srpske saradnje. Dušan Simić iz Jantar Grupe kaže, objašnjavajući razloge dolaska Zijina u Srbiju, da rudarstvo produkuje veliku dodatnu vrednost na uložena sredstva.
Drugi razlog, Kinezi hoće da budu blizu Evrope, tako da sigurno ima veze sa pojasom i putom. Treća stvar, Kinezima su potrebne sirovine za dalji razvoj kineske industrije.
Kineska kompanija Zijin je novi većinski vlasnik RTB Bor od 18. decembra 2018.
Ona inicijalna kupovina jeste bilo nešto što je bilo uslovljeno vrlo dobrim partnerstvom između Srbije i Kine i potencijal koji Bor ima jeste vrlo veliki zato što su nalazišta koje su bilo vlasništvo RTB Bora prilikom kupovine, a i ona koja su nakon toga kupljena od strane Zijina, nalazišta koja mogu obezbediti dugoročno snabdevanje rudama čak i do 50 godina.
Kaže Stefan Vladisavljev. Zvaničnici u Srbiji kažu da Zijin već beleži rezultate. Kako je rekao državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski, RTB Bor je prošle godine proizveo 42.000 tona katodnog bakra i sopstvenog koncentrata, a da se ove godine očekuje 47.000 tona. On je naveo da se po završetku tog investicionog ciklusa i otvaranja rudnika Čukaru Peki očekuje proizvodnja od 200.000 do 250.000 tona, a možda i 300.000.
Povećala se proizvodnja, povećale su se investicije, ali na osnovu tvrdnje lokalnog stanovništva povećalo se i zagađenje trenutno vazduha u Boru.
Navodi Dušan Simić iz Jantar grupe. Kineska kompanija se obratila javnosti početkom novembra navodeći da su ekološki problemi u Boru postojali i mnogo pre preuzimanja RTB Bor od strane novog investitora. Menadžment kompanije je tada saopštio da se svi planovi o značajnom kratkoročnom i dugoročnom poboljšanju ekoloških performansi i proizvodnih kapaciteta kompanije odvijaju predviđenom dinamikom i u okviru zadatih rokova. Zvaničnici Srbije umeđu vremenu nastavljaju da lobiraju za kineske investicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Porodica glavnog tužioca Moskve Denisa Popova posjeduje vrednu imovinu u Crnoj Gori, pokazuju podaci domaćih institucija. Tvrdnje da je Irina Popova, njegova bivša supruga, vlasnica skupocenih nekretnina na nekoliko lokacija u Crnoj Gori, objavio je ruski opozicionar Aleksej Navalni. On je optužio Popova i njegovu bivšu suprugu za nezakonito bogaćenje, odnosno da posjeduju milionski vredne nekretnine u Crnoj Gori i Španiji, a da za to nemaju realno pokriće. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Povodom tih navoda ruskog opozicionara, Radio Slobodna Evropa je na adresu Crnogorske uprave za sprečavanje pranja novca utorak 12. novembra uputila dopis sa pitanjem da li su pratili tokove novca i poslovanje kompanije Montebiser, čija je većinska vlasnica Irina Popov, i da li su eventualno registrovali neke sumnjive transakcije. Odgovor još nismo dobili. Komentar na podatke i informacije koje iznosi Navalni zatražili smo i od kompanije Montebisera. Zahtjev smo uputili preko advokatice Svetlane Vujačić-Pinković, koja je svojevremeno pravno zastupala tu kompaniju. Odgovor još nismo dobili. Sekretar za financije opštine Kotor Ivo Magut kazao je Radiju Slobodna Evropa da je kompanija Montebiser, koja izdaje apartmane u Donjem Morinju, platila porez na nepokretnost i imovinu i da po tom osnovu nema neizmirenih obaveza u protekle 3 godine. Iz Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora međutim kažu da i Montebiser duguje novac za komunalno opremanje i građevinsko zemljište. Račun te kompanije međutim, kako za Radiju Slobodna Evropa ističe predstavnica Direkcije Sanja Uljarević, zbog duga nije blokiran.
Dug je na današnji dan 14.252,16. Nisu u blokadi, mi smo dali obaveštenje o početku namirenja duga, znači sve su redovno izmirivali. 20.000 eura su ostavili kao dug da bi na teret tih komunalija se izgradila trafostanica tamo, jer nisu imali napajanje za te njihove objekte. Znači ostalo je sad, na ovoj godini su 6.000 platili i ostao je sad ovaj dug 14.000.
Mještanka Donjeg Morinja Gordana Seferović-Radenković, koja živi u neposrednoj blizini zgrade u vlasništvu Irine Popov, kaže da je sretala prve komšije i potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da se zgrada koristi u turističke svrhe.
Mi smo tu baš bliski, stvarno smo prva kuća, pored.
Tu oni izdaju apartmane, tu dolaze gosti ili tako?
Je. Je istina.
U koje vrijeme? Kad je otvoreno, kada nema nikoga?
Pa znate kako, naravno, ja niti vodim to računa, neko uvijek prolazi tamo vamo, međutim, zimi mislim da nema nikoga, stvarno, možda ako neko sporadično dođe, ali čak ni to nisam vidjela. Ne znam, prolaze ljudi, ali mislim da je kod njih zatvoreno i da ušte ne izdaju. A što se tiče gostiju, kao gostiju, znate, ono, čujete, ljudi prolaze pa se jave. Mala je sredina, vidite svaki dan u dvorištu, pa ono, pozdrave, rekla bih da najviše ima Rusa.
Osim zgrade sa 9 apartmana u Morenju, kompanija Montebiser u Kolašinu grade više objekata na 1500 metara nadmorske visine nadomak skijaškog centra Jezerine na Bjelasici. Navalni tvrdi da su na toj lokaciji planirali da grade vile, hotel, restoran i spa kompleks. Kako na svom blogu navodi Aleksej Navalnij, nekretnina na Jezerinama opterećena je hipotekom za pozajmicu od osnivača offshore kompanije Keystone ICG od 554 hiljade eura. Navalnij sumnja da se iza te kompanije zapravo krije tužilac Denis Popov. Novinarka Vijesti iz Kolašina Dragana Šćepanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je danas iz opštinskog sekretarijata za financije dobila informaciju da je firma Irine Popove izmirila višegodišnja dugovanja za porez iz opštine, međutim nisu saopštili koliki je bio iznos dosadašnjeg duga.
Firma Montebiser bila je jedan od investitora od kojih su Kolašinu mnogo očekivalo. Ono što je poznato da je ta firma vlasnik 8000 metara kvadratnih u mjestu Paljevine. To je na par stotina metara od tih centra Kolašin 1450 i to su zemljište kupili od privatnika. Ono što se sada može vidjeti na terenu, to jest na zemljištu koje je vlasništvo Montebisera, da su radovi posljednjih mjeseci nastavljeni, međutim, kako sad izgleda, projekat je daleko od završenog.
Prenoseći glavne akcente iz istraživanja Navalnog o imovini porodice Popov u Crnoj Gori, Podgoričke Vijesti objavljuju i njegove tvrdnje kako stare arhivske verzije stranice kompanije Irine Popove sadrže najave o izgradnji i prodaji objekata u Crnoj Gori koje su se prvi put pojavile 2011. godine kada su supružnici definitivno bili zajedno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o dijalogu Beograda i Prištine. Ukoliko Sjedinjene Države i Evropska unija ne dogovore zajedničku taktiku za dijalog Srbije i Kosova, one će imati uspeha, kaže za naš program Michael Carpenter, bivši zvaničnik Pentagona, zadužen za Balkan i aktuelni direktor Penn Biden centra. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Drago mi je da su Sjedinjene Države obnovile svoj interes za region i da su se diplomatski uključile sa više izaslanika. Malo me brine održivost trenutnog obrasca u smislu kako će u praksi izgledati rad dva paralelna izaslanika, Richarda Grenella i Matthewa Palmera. Ali svakako me raduje da su državni sekretar SAD Mike Pompeo i John Bolton, nekadašnji savjetnik za nacionalnu bezbednost, posjetili region. Problem aktuelne administracije u Vašingtonu, nažalost, jeste što su se ljudi na određenim pozicijama zadržali kratko. Mislim tu pre svega na Vesa Mitchella, funkcioner State Departmenta, sekretara odbrane Jima Mattisa. Teško je na taj način obezbediti koherentnu politiku na periodu duži od nekoliko meseci. Mislim da ta pažnja Vašingtona na kratak rok nije dobra za dugoročne probleme sa kojima se Zapadni Balkan suočava. Tako da sam sa jedne strane srećan što se poklanja veća pažnja i što postoje ljudi koji češće posećuju region, ali sa druge strane nisam siguran da je to održivo na duži rok.
I'm not sure that it's sustainable for the long term.
And when it comes to the dialogue between Belgrade and Pristina, how do you see...
Kada govorimo o dijalogu Beograda i Prištine, kako u tome vidite ulogu Sjedinjenih Država? Može li se očekivati odvažnije i direktnije uloga Sjedinjenih Država?
More forward role.
My view is that there is no way that there will be...
Moje mišljenje je da nema šanse da će biti uspeha u dijalogu između Kosova i Srbije ukoliko Sjedinjene Države i Evropska unija ne sednu zajedno i dođu do zajedničke ne samo strateške vizije, već taktičkog plana kako stići od tačke A do tačke B. Ukoliko SAD i EU nisu istog mišljenja po pitanju taktike, neće biti uspeha. To bi, po meni, morala biti početna tačka, a onda nadalje se mogu uključiti druge strane i krenuti napred. Nažalost, trenutno ne vidim ništa na stolu što bi nas zaista moglo pomeriti od te tačke A do tačke B. I tu mislim na eventualni sporazum o zameni teritorija i znam da aktualna administracija u Vašingtonu podržava ono što dve strane međusobno dogovore. Mislim da je to, uopšteno govoreći, pametna strategija da se podrži ono što dve strane dogovore. Međutim, moram da kažem da ne vidim da postoji politička volja za to sada, naročito na Kosovu oko te vrste sporazuma. Ne vidim da bi većina stanovnika stala iza takvog rešenja, a ukoliko nemate ne samo prostu većinu, već solidnu većinu na obe strane, onda cela stvar pada u vodu. Bez toga, nažalost, ne vidim put napred za sada, što ne znači da je napor uzaludan i da ne postoji način da se krene napred, već samo da moramo pažljivo da razmislimo šta je u stvari plan.
Think very carefully about what exactly is the roadmap.
Is it optimistic to expect? Da li je optimistično očekivati da će se dijalog nastaviti uskoro? Ako uzmemo u obzir da su na Kosovu održani izbori, a u Srbiji tek treba da se održe naredne godine.
Mislim da je potrebno napraviti pauzu narednih nekoliko meseci. Mislim da je u redu da se nastave sastanci pregovarača, ali je realnost takva da i dalje čekamo formiranje vlade na Kosovo, a na proleće naredne godine će biti održani izbori u Srbiji. Dok ne prođu ti izborni procesi i ne dobijemo vlade koje su stabilne i koje mogu predstavljati interese svojih građana, mislim da je teško zamisliti neki napredak.
U svetlu odluke Evropskog saveta da ne otpočne pristupne pregovore sa Albanijom i Severnom Makedonijom, bilo je izjava i u Vašingtonu da bi to moglo otvoriti vrata drugim uticajima na Zapadnom Balkanu, naročito uticaju Rusije. Kakvo je vaše mišljenje povodom toga?
Russia, what is your standing on that?
Well, I think it's a disastrous decision for the region. I think it really sends a signal.
Mislim da je to katastrofalna odluka za region i da šalje signal da reforme i napredak neće biti nagrađeni, naročito u slučaju Severne Makedonije koja je ostvarila ogroman napredak u poslednje dve godine. Odluka da se tako nešto ne nagradi je po mom mišljenju strateški kratkovida. Možda nije na meni da izgovorim ovako nešto kao Amerikanac, jer je reč o pitanju unutar Evropske unije, ali verujem da je postojao konsenzus unutar EU, da je vredilo doneti odluku o početku pregovora i da je samo predsjednik Francuske Emmanuel Macron bio taj koji je tu odluku sprečio. Nažalost, mislim da je takav Macronov stav posljedica njegove unutrašnje politike u Francuskoj. Nadam se da će Macron promeniti mišljenje u narednim mjesecima. Ne mislim i nadam se da to nije njegov konačni stav.
I don't think necessarily this is his final position, and I hope it's not.
And when it comes to u Srbiji je proruski narativ veoma izražen, ne samo u medijima, već i u delu vlade. Nedavno je održana vojna vežba u Srbiji na kojoj je prikazan ruski raketni sistem S-400, što je izazvalo zabrinutost i u Vašingtonu i u Briselu. Na koji način poruke koje šalju političke elite u Srbiji mogu ili ne mogu biti pogrešno shvaćene?
Can be or cannot be misunderstood?
I understand that there's strong historical ties between Serbia and Russia.
Razumem da postoje jake istorijske veze između Srbije i Rusije i te veze definitivno treba negovati i slaviti. Verujem da je nepromišljeno da američki ili zapadni zvaničnici dolaze u Beograd i pokušavaju da tvrde da bi te veze trebalo raskinuti. Te veze datiraju vekovima unazad i treba ih negovati. Pravo pitanje za ljude u Srbiji jeste koji model upravljanja vidite kao najbolji za Srbiju u narednih 10, 20, 50 pa i 100 godina. Da li je to autokratski, lopovski sistem predsjednika Rusije Vladimira Putina i Rusija s ekonomijom slabijom od ekonomije Španije i životnim vekom manjim nego u Libiji i izgledima za ekonomski rast koji ne obećavaju mnogo, ili je to dinamičan, napredan, inovativan ekonomski sistem koji vidite u Sjedinjenim Državama, Kanadi, Francuskoj ili Nemačkoj. To je civilizacijski izbor koji građani Srbije moraju napraviti sami za sebe. Nema ništa loše u jakim istorijskim vezama sa Rusijom. To je ista poruka koju upućujem i Rusima. Mi ne želimo da negiramo vašu istoriju i kulturu. Primera radi, Rusija ima jednu više Nobelovu nagradu u oblasti nauke nego cijela Azija zajedno. Imaju veoma bogatu kulturu, ali šta je cilj za budućnost? Da li je to putinizam ili nešto drugo? I to je pitanje koje građani Srbije moraju postaviti sami sebi.
Putinizam or is it something else? And that's the question that Serbs have to ask themselves.
In terms of cooperation between
Kako vidite ulogu NATO-a ne samo u Srbiji već i u regionu?
In this context how do you see NATO?
I think NATO ideally can be a force for reconciliation and for common work on things.
Mislim da NATO u idealnim uslovima može biti snaga za pomirenje i zajednički rad u oblastima poput vojne medicine, civilnoj odbrani u vanrednim situacijama, mirovnih operacija. Postoji toliko mnogo stvari koje NATO može raditi, a koje države u regionu može zbližiti. Osnovna stvar i lepota NATO-a jeste to da je odbrambena organizacija u kojoj je članstvo uslovljeno zahtjevima, tako da one države koje žele da budu članice moraju da ispune određene uslove kako bi se kvalifikovale za članstvo, što je Severna Makedonija učinila i uskoro će, nadam se, kada Španija bude ratifikovala protokol o članstvu, ta država postati 30. članica alijanse. To je divna veza NATO jer obogaćuje savez, ali ne mora svaka država u regionu biti članica. NATO ne stremi tome da uvede nove članice. NATO nije potrebna Srbija unutar organizacije, ali naravno želi da sarađuje sa Srbijom. Lopta je svakako na terenu Srbije. Ali toliko je stvari koje NATO može uraditi, od kojih Srbija može imati koristi, kao što je modernizacija procedure sertifikacije kako bi Srbija slala svoje predstavnike u mirovne misije ili spremnost u slučaju vanrednih situacija. Sve to su stvari na kojima se radilo u prošlosti i na kojima se može nastaviti rad u budućnosti. Najveća korist koju sam video dok sam služio u Pentagonu jeste veza između ljudi kada oficiri NATO-a dođu u Srbiju i razgovaraju sa srpskim vojnim zvaničnicima. Oni se odlično snađu i odmah nađu zajednički jezik i ugao posmatranja stvari. To je vrsta veze koju želimo da nastavimo da unapređujemo. Mislim da je to talas budućnosti.
Michael Carpenter, direktor Penn Biden centra u intervju za Radio Slobodna Evropa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.